Nuria Oliver é unha enxeñeira española especializada en inteligencia artificial, análise de datos e interacción persoa-computador.
Desenvolveu a súa carreira en centros de investigación internacionais e liderou proxectos que aplican a tecnoloxía á saúde, á mobilidade e á educación.
É unha referente na defensa dunha inteligencia artificial ética e responsable. Recibiu diversos premios polo seu liderado científico e tecnolóxico.